Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sinoda za Amazonijo na 7. kongregaciji o celostnem vzgoji in poklicih. Cerkev bo 13. oktobra dobila 5 novih svetnikov. V ljubljanski stolnici odkritje do prstnega kipa Matiji Slaviču. Prisluhnili bomo nadaljevanju obrazložitve doktorja Bogdana Kolarja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom.
Udeleženci zasedanja Škofovske sinode za Panamazonijo so se danes dopoldne zbrali na 7. generalni kongregaciji. V sinodalni dvorani je poleg papeža Frančiška bilo navzočih 175 sinodalnih očetov. Razprave so se začele s petjem hvalnice naši gospe iz Aparecida, zavetnici Brazilije, ki se je danes spominja cerkev. Sledili so govori sinodalnih očetov ter tudi nekaterih slušateljev in slušateljic. Med temami, ki so bile obravnavane, je bila celostna vzgoja kot sredstvo integracije in podpore amazonskih ljudstev. Kot je bilo izpostavljeno, je za trajnostni razvoj potreben za vse enak dostop do informacij in sicer preko interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti, ki sta daleč od kulture odmetavanja in blizu kulturi srečanja. Nalogo vzgojiteljev je treba prenoviti skozi evangelizacijski vidik, da bo kos tako pomembnemu izzivu, kot je vzgoja. Potrebna je celostna vzgoja, ki ponovno vzpostavlja povezanost med človekom in okoljem, ki zagotavlja vzgojo posameznikov, ki so sposobni skrbeti za skupen dom. Celostna ekologija mora postati del načina življenja v cerkvi, je bilo rečeno v sinodalni dvorani. V ospredje je prišlo tudi vprašanje interakcije med ekologijo in delom, ki ju prepogosto povezujejo tehnokratske dinamike in izkoriščanje. Nasprotno pa je treba pospeševati teologijo stvarstva, da bi se tako oblikoval odnos do narave, ki ni roparski. V enem od govorov je bila izpostavljena tema brezposelnosti mladih, kar je prva in najtežja oblika družbenega izključevanja mladih, pri čemer je bilo opozorjeno na suženske razmere na podeželjih in v mestih. Izpostavljena je bila tudi problematika trgovine z ljudmi, tesno povezana s prostitucijo, prisilnim delom in trgovino s človeškimi organi. Gre za zločine proti človeštvu, za kar je treba vzpostaviti novi moralni imperativ ter okrepiti mednarodno zakonodajno prizadevanje, da bi se družbo osvobodilo teh hudodelstev. V sinodalni dvorani se je danes ponovno govorilo o vlogi žensk, ki so zelo dejavne v amazonskih skupnostih in pripravljene deliti pastoralne odgovornosti z duhovniki. Gre za pomembno vprašanje, ki se mu ne bi smelo površinsko izmakniti, je bilo izpostavljeno. V enem od govorov je zato bilo predlagano, naj so ženske dejansko izenačene z dostojanstvom moških na ravni neposvečenih služb, pri čemer se je izpostavilo, da so mnoge ženske redovne kongregacije bile in so še vedno dejanske junakinje v Amazoniji, kar se tiče nastajanja skupnosti po različnih delih tega območja. Tudi slušatelji in slušateljice so se zaustavili ob izkušnjah posvečenega življenja v Amazoniji in delu za pospeševanje poklicev med staroselci. Posebej je bilo izpostavljeno delo redavnic na odročnih območjih Amazonije ter mnogovrstnost njihovega delovanja. Predlagalo se je večje priznanje in večje ovrednotenje posvečenih žensk, da ne bi več hodile zadaj, ampak ob strani, upoštevajoč cerkveno sinodalnost, ki je daleč od klerikalizma. V zvezi s temo viri probati se je v sinodalni dvorani izpostavilo vprašanje, zakaj primankujejo poklici in zakaj cerkev ni sposobna prebuditi novih. V enem od govorov je bilo predlagano, da bi se naj uvedlo lokalne izkušnje začasnih služb za poročene moške, ki bi jih priznala in potrdila lokalni ordinari in cerkvena skupnost. V drugem govoru pa je bila predlagana ustanovitev Panamazonske ali regionalne komisije za formacijo bodočih duhovnikov, s čimer bi se naj stopilo naproti ekonomskim težavam posameznih škofij in pomankanju vzgojiteljev. Poudarjena je bila pomembna vloga stalnega diakonata.
Las hijas de la selva te alabamos, señor.
Los hijos de la selva te alabamos, señor.
V pripravi na kanonizacijo petih svetnikov, ki bo v nedeljo 13. oktobra potekala na trgu svetega Petra, danes predstavljamo še življenjepis sestre Giuseppine Vanini ter sestre Marije Terezije Ciramel Manchidian. Giuseppina Vanini, ustanoviteljica hčera svetega Kamila, se je rodila 7. julija 1859 v Rimu. V zgodnjem otroštvu je izgubila oba starša, zato je odraščala pri sestrah hčerah krščanske ljubezni oziroma usmiljenkah. Postala je vzgojiteljica, pri 21 letih pa je prosila za vstop v noviciat k sestram usmiljenkam v Sieni. Le tega ni dokončala iz zdravstvenih razlogov, pa tudi zato, ker so sestre presodile, da ni primerna za njihovo skupnost. V sebi pa je čutila klic v redovništvo, zato je še naprej molila in iskala svojo pot. Ob koncu duhovnih vaj leta 1891 je za nasvet prosila voditelja duhovnih vaj patra Luigi Ateca, ki mu je bila nekaj mesecev predtem zaupana naloga, da ponovno vzpostavi kamiljanske tretjerednice. V Giuseppini ženi molitve in daritve je našel primerno osebo za ustanoviteljico nove skupnosti, ki se je posvečala bolnicam, tudi na domu. Kljub temu, da se je skupnost hitro širila po Italiji in Argentini, pa so sestre na uradno ustanovitev kongregacije z imenom Hčere svetega Kamila čakale vse do leta 1909. Ob Giuseppinini smrti 23. februarja 1911 je v 16 hišah skupnosti delovalo 156 redovnic. Janez Pavel II. Jo je zablaženo razglasil 16. oktobra 1994. Marija Terezija Manchidian je bila druga indijska redovnica, ki jo je papež Janez Pavel II. Povzdignil na čast oltarja. Rodila se je 26. aprila 1876 v indijski državi Kerala, v osiromašeni plemiški družini. Mama, ki je umrla, ko je imela Marija 12 let, jo je vzgajala v krščanski veri. Zgodaj se je posvečala skrbi bolnikov in umirajočih, ter je svoje življenje posvetila Gospodu. Ker ni uspela postati redovnica ali puščavnica, se je s tremi prijateljicami posvetila služenju v župnijski cerkvi. Obiskovale so tiste, ki so bili najbolj potrebni pomoči, predvsem sirote ter hudobolne. Na začetku se je morala soočati z nasprotovanji strani cerkve pa tudi sovaščanov, ki se niso strinjali s tem, da so dekleta sama hodila od doma. Imela je razna videnja ter mistične izkušnje, med drugim tudi izkušnjo bolečine križanja in stigam. Njen duhovni voditelj, duhovnik Joseph Vitajatili, je svetoval naj ustanovi kongregacijo sester svete družine, katere namen je bila krščanska vzgoja deklet, pomoč bolnim in umirajočim. Marija Terezija je novo kongregacijo vodila 12 let. Ustanovila je 3 samostane, 2 šoli, 2 vzgojna zavoda, študijsko hišo in sirotišnico. Umrla je zaradi gangrenozne rane, stara 50 let. Kongregacija sester svete družine je leta 2000 štela 1592 sester in 119 novink.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in proramis.
Ob koncu svete maše v čas svetemu duhu, ki jo je v ljubljanski stolnici v torek 8. oktobra daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, je sledilo odkritje doprsnega kipa Matiji Slaviču. Prisluhnimo doktorju Bogdanu Kolarju, ki je obrazložil odkritje doprsnega kipa.
Delo profesora Slaviča na mirovni konferenci, pri zbiranju gradiva in pri javnem zastopanju narodnih pravic je bistveni sestavni del slovenske zgodovine 20. stoletja, čeprav uradni slovenski spomin v preteklih desetletjih tega ni zabeležil. Prav delo na mirovnih pogajanjih v Parizu je preprečilo, da bi bil v skupini prvih učiteljev novo ustanovljene univerze v Ljubljani, ki so delovali v pripravi njene ustanovitve in začetka predavanj decembra 1919. Že v času delovanja vseučiliške komisije pa je bil izredni profesor na Mariborski teološki šoli omenjen kot kandidat za učitelja bibličnih ved na teološki fakulteti v Ljubljani. Zato je lahko šele konec januarja 1920. bil imenovan za izrednega profesora bibličnih ved Stare zaveze. Z drugim semestrom študijskega leta 1920, to je februarja 20, pa je predavanja dejansko tudi začel. Junija 1921 je postal redni profesor, nato večkrat prodekan in dekan fakultete in nato v dveh obdobjih rektor naše Alme Matris. Že kot dekan je bil vključen v sprejemanje odločitev univerzitetnega vodstva in večkrat doživljal kritične trenutke glede nadaljnjega delovanja univerze v celoti ali njenih posameznih članic. Že od vsega začetka njegovega javnega delovanja je bilo zanj pomembno poznanstvo z dr. Antonom Korozcem, rojakom iz Prlekije, s katerim sta se srečevala v vseh pomembnih trenutkih slovenske medvojne zgodovine. Slednjič je imel možnost, da je v praznovanju 20-letnice univerze dr. Antonu Korozcu, takrat predsedniku Senata Jugoslovanske skupščine, podelil častni doktorat. In dve leti kasneje častni doktorat tudi dolgoletnemu ljubljanskemu županu Ivanu Hribarju. V letu 1933, to je času njegovega prvega rektorskega mandata, je prosvetno ministrstvo v Beogradu pripravljalo načrt o reorganizaciji vseh treh jugoslovanskih univerz, s katerimi bi ločili tako imenovane strokovne in historične fakultete. Po tem načrtu so v Ljubljani želeli izvesti ločitev ali izločitev tehnične fakultete, ki jo je ministrstvo menda nameravalo oblikovati kot posebno administrativno, docela samostojno visoko šolo. Rektor dr. Slavič je na vseh mestih v Beogradu zastopal stališče Senata Ljubljanske univerze, da je namreč univerza v strokovnem in znanstvenem interesu nedeljiva. Kot je poudaril v praznovanju 20-letnice univerze decembra 1939, to je bilo na začetku njegovega drugega mandata in priložnost, da je kritično pogledal na prehojeno pot, je univerza v več obdobjih doživljala pritisk tudi zmanjšanjem sredstev ali ukinjanjem učiteljskih mest in zahtevami po ukinjanju posameznih fakultet ali celo celotne univerze. Najhuje je bilo v času diktature, ko so na univerzo gledali kot na leglo slovenskega separatizma, kot se je izražala takratna slovenska liberalna in protinarodna politika. Z osebnimi posegi in potmi v Beograd mu je uspelo, da je univerza ostala celota in s tem simbol slovenske kulturne in znanstvene samostojnosti. V prvem rektorskem mandatu je veliko pozornost namenjal načrtom za gradnjo univerzitetne knjižnice in z vsemi močmi podpiral dejavnost akademske akcije. Hkrati je spodbujal oblikovanje seminarskih knjižnic. Zaznavna je njegova vloga pri delu za ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti. Začetke drugega mandata, ki so sovpadali z začetkom druge svetovne vojne, je namenil proslavam 20-letnice obstoja in delovanja univerze, takoj na to pa dosegel ponovno z osebnimi posegi sredstva za izgradnjo prirodoslovnega, anatomskega, kemičnega in strojniškega inštituta, zavoda za mineralogijo in za univerzitetno menzo.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge knjige Kralju, peto poglavje od 14. do 17. vrstice. Teda je šel Naman, vojskovodja aramskega kralja, in se je sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka. Bil je čist. Potem se je vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil preden in rekel: "Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika." Elizej je rekel: "Kako živi Gospod, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem." In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. Potem je Naman rekel: "Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za dva mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom, razen Gospodu." Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, drugo poglavje od 8. do 13. vrstice. Spominjaj se Jezusa Kristusa od mrtvih ostalega, iz Davidovega rodu, po mojem evangeliju, za katerega trpim vse do verik, kakor hudodelec. Toda, Božja beseda ni uklenjena. Zato vsem ustrajam zaradi izvoljenih, da bi tudi oni dosegli odrešenje, ki je v Kristusu Jezusu, v večno slavo. Zanesljiva je beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli. Če ustrajamo, bomo z njim tudi kraljevali. Če ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Če smo nezvesti, on ostane zvest. Samega sebe namreč ne more zatajiti. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 17. poglavje od 11. do 19. vrstice. Na poti v Jeruzalem je šel skozi Samarijo in Galilejo. Ko je prispel neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobovih mož. Oddaleč so se ustavili in so povzdignili glas ter rekli: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: pojdite in se pokažite duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi. Tvoja vera te je rešila. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: Jezus je poslal gobovce duhovniku, da bi bili duhovno ozdravljeni, kakor to zahteva postava. S tem, ko jih je poslal, je za njimi poslal tudi ozdravitev, da so bili tako ozdravljeni med potjo. Sveti Atanazij pa pravi: Samarijan je na ozdravitev odgovoril tako, da je hvalil in slavil Jezusa za prijeto dobroto. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje: 9 nehvaležnežev pa se ni zavedalo eschatološkega pomena tega, kar se jim je zgodilo, torej tega, da je z Jezusom prišlo Božje kraljestvo. Misli Benedikta 16. Današnji evangelij pa nam predstavlja Jezusa, ki je ozdravil 10 gobavcev, od katerih se je samo eden, Samarijan, torej tujec, vrnil, da bi se mu zahvalil. In Gospod mu je rekel: stani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Ta evangeljski odlomek nas vabi k dvojnemu premisleku, najprej o dveh stopnjah ozdravitve. Prve površinske, torej telesne, in druge globlje, ki se dotakne človekove notranjosti, torej srca, kot jo imenuje svetopismo, in se od tam razširi na vse človeško bivanje. Popolna in korenita ozdravitev se imenuje zveličanje, ki je pravzaprav novo, polno in dokončno življenje. Jezus namreč, kakor ob drugih priložnostih reče: tvoja vera te rešila. Vera namreč rešuje človeka, saj vzpostavlja globok odnos z Bogom, samim seboj ter z drugimi. Izraz vere pa je hvaležnost. Kdor se, kakor ozdravljeni Samarijan, zna zahvaliti, s tem pokaže, da ne jemlje vsega kot nekaj, kar mu pripada, temveč kot dar, ki če tudi pride do njega po ljudeh ali naravi, končno prihaja od Boga. Z vero se torej človek odpre Gospodove milosti, prizna, da je vse dar, vse milost. Poglejte, kakšen zaklad je skrito v preprosti besedi hvala.
Misli papeža Frančiška: znati se zahvaliti, znati hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo pomembno je to. Da se znamo zahvaliti, pa je potrebna ponižnost. V prvem berilu smo prisluhnili izjemnemu pripetljaju Namana, poveljnika vojske aramskega kralja. Bolan za gobovostjo, za ozdravljenje sprejme predlog uboge sužnje in se zaupa zdravljenju preroka Elizeja, ki je bil pravzaprav njegov sovražnik, vendar je Naman pripravljen ponižati se. Elizej od njega ne zahteva nič, ukaže mu samo, naj se potopi v vodo reke Jordan. Ta zahteva je Namana zmedla, ga celo vznejevoljila. A je to res pravi Bog, če zahteva take banalne stvari? Hoče se vrniti nazaj, ali sprejme, da se potopi v Jordan in takoj je ozdravljen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.